SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajab. Nsemmilkom u dan wara Monmitzi bil-program bil-Malti ta' tlieta f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merba, e kif nissidinkom tinaqdu miegħi għal din ix-xandira ta' sija bil-Malti. Fil-programm tal-lum, fost aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, ikonna l-aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna Leonard Kallus. Għandna wkoll ir-rokna popolari tagħkom is-semmija fuq kif nieħdu ħsieb il-ġnien tagħna ma' Doris Mejlak. Flimkien ma' sejjer u mużika ta' interessa lilkom is-semmija tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Imissa nibdew bil-programm passoltu bil-bolettin tal-aħbarijiet. F'dan il-bolettin, Vladimir Putin jistieden lis-suldati tal-Grupp Wagner biex jew jinaqdu mal-Armata Russa jew jitilqu lejn il-Belarus. Uffiċjali fil-korp tal-Pulizija fl-Istat ta' Victoria jiġu akkużati b'diskriminazzjoni razzjali. U fil-sport, timijiet tal-futbol tan-nisa qed jippreparaw għat-tazza tad-dinja li ġejja. Vladimir Putin tal-ewwel indirizz pubbliku tiegħu minn wara l-avvenimenti li raw truppi mill-Grupp Wagner jimxu lejn Mosca, f'dak li ġie diskritt bħala attentat ta' korp ta' stat. Il-mexxej Russu wieħed li jressaq quddiem il-ġustizzja dawk li instigaw dal-attentat u tali truppi ta' Wagner lażla bejn li jingħaqdu mal-Armata Russa jew morru Belarus fejn tbagħat il-mexxej tagħhom Yevgeny Prigozhin jew sempliċement jirritornaw għand il-familji tagħhom. Il-President Putin jipprova jitfa' responsabilità fuq xi ftit mexxejja.
Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе.
Li kienet bil-Russu għalli l-organizzaturi ta' ribellioni tradew il-pajizom u l-nisom. Tradew ukoll dawk li daħlu f'dan il-krimina. U ma gidbu li l-kulħat li tafaw l-kulħat f'mewt u taħt nar. U sparaw l-nisom l-stess. Iżda Vladimir Putin ma semmix li l-Prigozhin. Wara d-diskors huwa kellu laqgħa mal-mexxija tas-sigurtà l-eqreb tiegħu. Inkluż lill-Ministru tad-Diviża Sergej Shoigu, li ħafna drabi huwa meqjus bħala avversarju ta' Prigozhin. Dan wara li Yevgeny Prigozhin ċaħat li għamel attentat ta' korp ta' stat u għal azzjonijiet tiegħu kienu biss ta' protesta. Sa dan it-tant il-Ukrajna tgħid li s-suldati tagħha ħadu lura l-kontroll tar-raħal meqrut fix-xlokk ta' Rivnopil. L-aħħar għadan minn mindu bida l-kontroffensiva kontra l-forzi Russi. Dan kien id-disa raħal li ttieħed mill-ġdid mill-forzi Ukrajni dan ix-xahar, għalkemm rappreżentant militari qal li Rivnopil kien qisu deżert u biħsarat kbar. Id-deputat Ministru tad-Diviża Hanna Maljar kitbet fuq is-siti soċjali tagħha li r-raħal ġie lura taħt il-kontroll tal-Ukrajna. Hija ma qalitx meta truppi Ukrani daħlu f'Rivnopil li jinsab eżatt fil-punent tal-grupp tar-ħula fin-nofsinhar. L-inqabdu mil-ġdijt f'operazzjoni offensiva li skont is-sinjura Maljar inħelsu madwar 130 km kwadru. Xi uffiċjali tal-Pulizija fl-Istat ta' Victoria ġew akkużati li ddiskriminaw skont profili razzjali. Rapport ġdid qed jissuġġerixxi li n-nies ta' dehra mhux Anglo kienu fil-mira b'mod sbilanċjat matul il-pandemija. Inħarġu aktar minn 37,000 multa għar-reati relatati mal-Covid fl-2020. Iżda id-dejta miċ-ċentru legali tal-komunità ta' Inner Melbourne tindika li n-nies ta' dehra Afrikani, tal-Vant Nofsani u dawk tal-ewwel nazzjonijiet kienu sa' erba' darbiet aktar fiċ-ċans li jirċivu multa. Aktar minn 20% ta' ċitazzjonijiet inħarġu li n-nies ta' dehra Afrikana u tal-Vant Nofsani. Minkejja li dawn jagħmlu biss 5% tal-popolazzjoni ta' Victoria. Fil-waqt li n-nisa Boroġini jew dawk tal-Milgżejjer Torres Strait li formaw 1% tal-popolazzjoni tal-istat kienu jammontaw għal kważi 3% tal-multi kollha. Il-riċerkatura ewlenija Tamar Hopkins tajt li d-dejta hija evidenza ta' prassi razzisti. F'Sydney, il-Pulizija għadha twieġeb għar-rapporti ta' titjir li nstamgħu f'Bondi Junction fil-Vant tal-Belt. Il-Kunsill ta' Waverley stqar li fuq is-siti soċjali tiegħu li qed isir operazzjoni tal-Pulizija bejn Triq Spring u Triq Denison biż-żona magħluqa għal kull traffiku inkluż pedonali. U s-sanaddu għall-sports. Fil-futbol, it-timijiet tan-nisa madwar id-dinja qed iħejju għat-tazza tad-dinja li se tibda f'inqas minn xahar fl-Awstralja u New Zealand. It-tim Ġermaniż li qiegħed bit-tama li jirbaħ it-tielet titlu jinsab f'kamp ta' taħriġ f'Herzogen Aura f'nofs tal-pajjiż. Il-plejer veteran Alexander Popp li ilha tilab mal-Ġermanja mill-2010 qalet li wara t-tim tal-Ġermanja spiċċa fit-tieni post fil-Kampjonat Ewropej tas-sena li għaddiet. L-aspettivi huma għolja.
We are going there to win the title, that's clear. With the team, it's possible. With the quality, it's possible. It's also clear that it won't be easy. We can't do it alone.
Germania hija part mill-grupp H li jikkonsisti mill-Kolumbja, il-Korea t'Isfel u l-Marok u tibda tournament bil-logħba kontra il-Marok fl-24 ta' Lulju. Meta mistoqsija kid-differenza fil-ħin hija se toħloq problema għal partitari Ġermaniżi, ħerqana li jaraw il-logħba 8 sigħat qabel iż-żona tal-ħin tal-Ġermanja, il-plejer Laura Freigan offrit soluzzjoni kreattiva billi suġġeriet branċ tat-tazza tad-dinja. Id-disa edizzjoni tat-tazza tad-dinja tan-nisa se ssir mill-20 ta' Lulju sal-20 ta' Awwissu fin-New Zealand u fl-Awstralja. Tnejn bit-32 tim jikkwalifikaw. L-aħħar edizzjoni ġiet mirbuħa mit-tim tal-Istati Uniti li ġi ġara rebħu titli ta' din il-kompetizzjoni. U nispiċċaw il-bolettin tal-aħbarijiet bħarsa li t-tem tal-lum it-tlieta 27 ta' Ġunju. Perth, xemxi 16 grad. Adelaide, x'aktar xita 15 grad. Melbourne, bħalbitta xita 15 grad. Hobart, b'xi ħalbiet jew tnejn ta' xita 14 grad. Canberra, ftit imsaħħab 12 grad. Wollongong isir imsaħħab matul il-ġurnata 16 grad. Sydney ftit imsaħħab 16 grad. Newcastle xemxi 16 grad. Brisbane xemxi u 22 grad. Cairns ftit imsaħħab 29 grad. U Darwin xemxi 32 grad.
Dok kienu l-bolettin tal-aħbarijiet miġbura mis-sorsi tal-SBS. U issa naddu għar-rapport mill-Kamra tal-aħbarijiet tal-SBS. L-lum għandna rapport ta' Ricky Kirby fejn ngħatu ħarsa lejn l-imwiet tan-nies indiġeni waqt f'arrest jew ħabs. Il-Gvern Federali introduċa mezzi kif jiġu rrapportati fejn reali imwiet f'kustodja. Dan qed isir biex waqqaf nies milli jmutu waqt f'kustodja tal-Pulizija jew f'ħabsijiet. Iżda familji ta' dawk li mietu, l-akademiċi u l-politiċi jgħidu li hemm aktar xi jsir biex waqfu l-imwiet indiġenu waqt f'kustodja. Minn du Royal Commission dwar l-imwiet tan-nies indiġeni f'kustodja ta' rikkomandazzjonijiet tagħha 32 sen ilu, aktar minn 540 persuna indiġena mietu f'kustodja. Din hija statistika li l-Gvern Federali qed iqisha bħala mistħija nazzjonali. Mossa li lin mis-sistema attwali ta' rapportar li qed isir kull tliet xhur, pjattaforma ġdida se tkun qed turi n-numri ta' mwiet f'ħin reali. Imwiet li jsiru f'ħabsijiet li huma fil-kustodja tal-Pulizija u f'ċentri ta' detenzjoni taż-żgħażagħ. Mark Dreyfus, l-Avukat Ġenerali Federali, jgħid.
Real-time reporting will enable the collection of data from the states and territories. It'll be made public in as close to real-time as we can make it. And using that data, we can make changes to custodial practices to see if we can bring deaths in custody to an end, because that's got to be the objective.
Fil-waqt li l-Istitut Awstraljan ta' Kriminoloġija illi osserva dawn l-imwiet f'kustodja mill-1992, s'issa m'kien hemm ebda rapporti fin reali. Id-dashboard tal-website tagħhom juri li minn Jannar se tirġi l-indiġeni mietu waqt f'arrest. Erba mietu fil-ħabs u tnejn waqt li kienu f'kustodja tal-Pulizija. Fil-waqt li din il-manuvra ġiet milquha tajjeb, l-avukati jisqarru li hemm aktar xi jsir biex dawn l-imwiet jiġu vitati. Mark Dreyfus mill-ġdid.
We can do more than one thing. This is not the whole solution, real-time reporting of deaths in custody, but it's part of the solution.
April Day hija bint Tanja Day, mara ta' Jorta Jorta, li mietet taħt arrest fl-2017.
I don't see how having this database where it de-identifies our mob, dehumanizes our people, how that is going to actually address the systemic issues that are leading to our loved ones dying in custody. I know that this was a recommendation from the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, and I'm always the first to welcome any recommendation being implemented, but it needs to be done so in a meaningful way, and it needs to be co-designed and with our families and the community's input. Otherwise, to me, it is just a tokenistic gesture.
Rapporti regolari ta' mwiet indiġeni f'kustodja kien wieħed minn 339 rekomandazzjoni li saru fir-Royal Commission tal-1991. Reviżjoni fl-2018 sabet li ftit aktar minn nofs ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet ġew implementati. Is-Senatur Indipendenti Lydia Thorpe tajt li dan mhux biżejjed.
Out of all of those recommendations, why is that the priority? That's not saving our lives, it's counting the body bags. And I think that they could have done better than that.
Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Awstraljan Indiġeni, Jacinta Nampinġimpa Price, tajt li l-ewwel nett l-enfasi għandu jkun fuq il-prevenzjoni tan-nies milli jmorru l-ħabs.
The road toward incarceration generally starts out because of lack of education, fatherlessness, domestic and family violence in the home, and they're all issues that I think are really important to focus on to prevent incarceration in the first place.
In-numru ta' żgħażagħ fil-ħabs huwa dejjem qed ikber. U għalhekk dan il-monitoraġġ fin reali ġie mill-oħ tajjeb mill-istudjuża legali Hannah McGlade.
We're still criminalizing Aboriginal children throughout the country from the mere age of 10 years old. So we certainly are not implementing Royal Commission key recommendations and need to be doing much better across the nation.
Fil-waqt li l-ħabs hija responsabilità tal-istat, l-Avukat Ġenerali qed jagħmel wegħda.
I'm going to make as sure as I can that every one of the recommendations that's still left, still relevant and directed at the Commonwealth of Australia is going to be implemented.
Nfakkarkom li għedin tisimgħu x-xandira diretta bil-Malti mir-radju tal-SBS. Għal dal-boħra, jien Ramon Mizzi li nsemmilkom waqt li nistidinkom għal dal-programm ta' tlieta f'nofsinhar. Nfakkarkom li fuq ir-radju tal-SBS minbarra dal-programm inxandru programm ieħor kull nhar ta' ġimgħa f'nofsinhar. Tistgħu ssegwuna wkoll permezz tal-websajt tagħna fuq www.sbs.com.au/Maltese. Fej tistgħu tisimgħu taqsimiet ewlenin li tkunu smajtu f'dan il-programm x'ħin u meta tridu. Tistgħu segwuna wkoll fuq Facebook fej tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u l-links li ntellgħu hemm. Issa se ngħaddu għas-servizz tal-aħbarijiet minn Malta hekk kif ġi preparat mill-korrespondent tagħna Leonard Kallus.
Din hi ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Leonard Kallus isemmilkom. Il-Premissu Abela spiega l-impenn tal-Gvern Malti li s-sostenibilità tkun iċ-ċentru tal-tranzizzjoni li għaddej minna l-pajjiż. U għal dan waqt laqa f'Kastilja mal-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent Vincent Vicious, Malta qed tagħmel tranzizzjoni fil-prijoritajiet bi pjan ambizzjuż li anke ġi deskritt bħala wieħed mill-iktar b'saħħithom ambjentalment minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Refera għal Malti Material Recovery Facility f'ħal Farrugia li se tkun qed ittejjeb il-kapaċità tal-immaniġġar tal-iskart f'Malta. Hawnhekk jiġu rkuprati materjal differenti u wara jiġi esportat biex jintużaw għal prodotti oħrajn. Malta qed tpoġġi fil-prattika l-ekonomija ċirkolari u issaħħaħ il-kapaċità kif nittrattaw l-iskartana. Roberta Bella tkellem dwar l-implementazzjoni tal-pjan għall-immaniġġar tal-iskart 2021-2030 u l-allokazzjoni ta' 9 biljun euro mill-Gvern għall-aqwa infrastruttura biex jiġi maniġġjat l-iskart u jsir riżorsa. Abela sostna li Malta hija kommessa li tkompli tinvesti u tieħu deċiżjonijiet meħtieġa u anke timplementa l-pjan għall-immaniġġar tal-iskart b'kampanji ta' informazzjoni u għal aktar għarfien. Matul il-laqa kienu diskussa wkoll l-industrija tal-akwakultura f'Malta li hija waħda fost mill-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Meta indirizza Summit Dinji tax-xogħol f'Ġenevra, il-President ta' Malta George Vella saħaq li manna nħallu lil-ħadd warajna iżda ngħinu lil-ħaddiema. Sostna li palissa fid-dinja hawn 658 miljun persuna jgħixu fil-faqar estrem, numru rekord fid-dinja. Il-mira li kellha d-dinja li l-persentaġġ ta' nies li jgħixu fil-faqar estrem jinżel għal 3% sas-sena 2030. Mira li wieħed irid jinsa sakemm ma jkunx hemm miżuri sinifikanti u jbidlu ħafna affarijiet. Qal il-mexxejja tad-dinja għandhom jaħdmu biex ma jħallu lil-ħadd warajhom meta jieħdu d-deċiżjonijiet. Tkellem dwar l-isfidi li qed tiffaċċja d-dinja u mhux inqas id-dinja tax-xogħol. Il-pandemija, l-inċertezza ekonomika u l-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukranja. Affarijiet diffiċli li ħallew marki kbar fuq is-soċjetajiet u l-popli madwar id-dinja. Sostna dwar il-bżonn ta' aġenda ħolistika biex il-gvernijiet jgħinu fil-ħajja tal-miljuni ta' nies. Ridu nerfaw ir-responsabilità, sostna Dr. George Vella, kif il-komunitajiet tagħna spiċċaw wis individualisti. Il-President Vella qal ma hemmx età, razza, kuluri, nazzjonalità jew sesswalità. Kulħadd għandu jiċċelebra dak li s-soċjetajiet jakkwistaw e kif jibqgħu mixjin il-qudiem. L-ex-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo nata 76,000 euro f'danni mill-qorti ċivili wara li saru żbalji matul il-proċess tal-att tal-voti fl-elezzjoni ġenerali tas-sena 2013 għad-detriment ta' Vassallo. Fis-sena 2019 Vassallo kien ressa azzjoni ċivili għad-danni kontra il-Kummissjoni Elettorali u l-Avukat Ġenerali wara li l-qorti kostituzzjonali deċidiet li tagħti lill-Partit Nazzjonalista żewġ siġijiet parlamentari ekstra fis-sena 2016, tliet snin wara li s-suppost ġie eled Vassallo. Żewġ siġijiet eventualment tingħataw lil Vassallo u l-eks deputat Peter Mikallef. Il-qorti preżeduta mill-imħallef Anna Felice ikkonfermat il-fatt li bħala riżultat ta' proċess elettorali difettuż. Il-Partit Nazzjonista ġie imċaħħat miż-żewġ siġijiet parlamentari sa' Novembru 2016, iktar minn tliet snin wara l-elezzjoni li kienet saret f'Marzu 2013. Vassallo kellu jgawdi ftit xhur fil-Parlament wara li kien xort il-Parlament f'Mejju 2017. Skon statistika pubblikata mill-Eurostat, Malta kellha l-ogħla żieda fil-ħruġ ta' permessi għall-bini fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea bejn is-snin 2021-2022. minkejja li l-permessi naqsu fil-maġġoranza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Fis-sena 2022 Malta kellha 22% żieda fil-permessi f'termini ta' użu ta' floor area imqabbel mas-sena 2021 biex għamluha wieħed biss fost 10 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li reġistraw żieda mill-tnaqqis għal permessi bħal dawn. Malta kienet segwita viċin minn Spanja bi 28%, il-Kroazja 21%, mbagħad Slovenja 17%. Skont il-Eurostat, il-numru ta' permessi għal bini fl-Unjoni Ewropea żdied bi kważi 6% kull sena bejn is-sena 2015 u s-sena 2019. Iżda din ix-xejra kienet interrotta minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Orti Kostituzzjonali annullat proċeduri tal-Kunsill Mediku kontra it-tabib u deputat nazzjonalista Stephen Spiteri. Wara li l-Orti sabet li l-proċeduri kisru id-drittijiet fondamentali ta' dan it-tabib. F'sentenza l-imħallef Robert Manjon qal li id-drittijiet ta' Spiteri għal smigħ xhiera inkisru meta l-Kunsill investigah għal allegat iffirmar ta' ċertifikati mediċi mingħajr ma eżamina l-pazjenti. F'Diċembru 2017, Spiteri intalab jagħti spjegazzjoni lill-Kunsill dwar dawn l-allegazzjonijiet. Għamel dan f'Diċembru stess, iżda ebda feedback ma waslet. Sakemm f'Ottubru 2018, it-tabib issejja biex jidher quddiem il-Bord Mediku biex jwieġeb għal l-akkużi maħruġa mill-Kunsill. Spiteri protesta il-proċess iżda il-proċeduri issoktaw. Fil-qorti l-Kunsill Mediku qal li l-proċeduri kienu indipendenti u imparzjali fejn ingħataw opportunitajiet indaqs lill-partijiet kollha biex jagħmlu l-każ tagħhom u l-Spiteri jibqalu dritt li jappella d-deċiżjoni tal-Kunsill f'qorti tal-Appell. L-imħallef iżda qal li t-tabib kellu biss dritt li jieħu l-każ tagħhom fil-qorti tal-Appell f'każ li l-Kunsill jaqtal l-isem tat-tabib mir-reġistru mediku. Iżda mhux f'każ li huma jissospendu l-każ għal numru ta' xhur u meta huma jiġu immultati 20,000 euro. L-imħallef ordna wkoll li kopja tal-verdett jintbagħat lill-Speaker tal-Parlament. Jiġi inawgurat monument ġdid f'ġieħ l-eks Prim Ministru Dom Mintov b'investiment ta' 170,000 euro. 60% finanzjat mid-diviżjoni tal-gvern lokali permezz ta' l-iskema finanzjament tal-proġetti kapitali komunitajiet iżbaħu aktar b'saħħithom. Il-monument jinsab fi ġinien Dom Mintov fraħal ġdid. Għal ftuħ it-tellet serata organizzata mill-Kunsill Lokali ta' raħal ġdid. Il-Kunsill Lokali ħaseb li monument tal-Dom Mintov dan il-ġinien huwa d-denju għaliex jikkumplementa it-tifkiriet storiċi attwali ta' madwar. Fl-akwati tal-ġinien wieħed isib ukoll binjiet ta' housing soċjali u skejjel li jinbnew fil-ħamsinijiet appuntu fi żmien li l-parit Mintov kien Prim Ministru. L-artist tal-monument huwa il-kavaller Alfred Camilleri Cauchi. Intant ukoll, monument ieħor dedikat lill-eks Prim Ministru Carmenu F'Subbonnici si jitwaqqaf fi Pjazza Kastilja. Dan il-monument se jitpoġġa mhux il-bot mill-monument fl-istess pjazza iddedikat lill-eks Prim Ministru George Borchilovir. Is-sejħa għal dan il-monument saret mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Artisti interessati fid-disinn tal-istatwa tal-bronż jistgħu jiġu sottomessi bil-proposti tagħhom lill-Heritage Malta u l-Ministeru għall-Kultura. Mifsu Bonnici kien miet f'Novembru li għadda fl-età ta' 89 sena. Serva bħala avukat u Prim Ministru bejn l-1984 u 87 wara li kien intażel bħala suċessur tal-parit Dom Mintov. Il-baġġet tal dan il-monument huwa ta' 150,000 għad-disinn u l-kostruzzjoni. Ġurija se tevalwa s-sottomissjonijiet ippreżentati. Il-Ministru Bonnici fakkar kif fil-Parlament meta tħabbret il-mewt ta' Carmenu F'Subbonnici. Żewġ naħat tal-Kamra ta' Deputati selmu l-valuri, xogħlibes u l-kwalitajiet ta' dan il-personaġġ lejn pajjiżu. Wara t-tama li dan il-monument jirrifletti dawn il-kwalitajiet u l-kisbiet li wetta għal pajjiżu u x-xogħol ibes li huwa għamel. Fis-snin 60 ta' minjar Carmenu F'Subbonnici kien jikkombatte lil Mintov fit-tilwima mal-Knisja biex wara kien sar il-kumpan tal-istess Perit Mintoff f'telwima oħra ġdida tal-Labour mal-Knisja fis-snin 80 qabel finalment Mifsud Bonici ħa irridni minant Mintoff fit-tmexxija tal-pajjiż fis-sena 1984. L-attur magħruf internazzjonali Russell Crowe għal darb'oħra kien Malta din darba mhux bħala attur iżda bħala mużiċist u kantant flimkien mal-band tiegħu. Huwa ta' kunċert fi Pjazza San George il-Belt Valletta is-Sibt filgħaxija fejn ħadu sehem ukoll artisti lokali Maltin li wassal għall-avveniment Mediterran Film Festival. Russell Crowe qal li kull meta iżur Malta iħossu dejjem mill-qogħ. Għalih Malta huwa pajjiż mill-isbaħ fejn il-Maltin ftit li xejn japprezzaw il-wirt arkitettoniku li joffri il-pajjiż. Qal li mħabba tiegħu għall-mużika bdiet meta kien għadu biss ta' 6 snin. Tagħmel jgħid li Russell Crowe kien żar Malta 26 sena ilu fil-ġbit tal-film Gladiator li fih huwa kien l-attur prinċipali. Sostna li minn dak iż-żmien l-hawn huwa dejjem kellu għall-qalbu lill-Malta u lill-Maltin. Crowe semma wkoll ikunx il-każ ukoll li Malta issir it-tieni dar tiegħu u kien hemm diskussjonijiet fuq iċ-ċittadinanza għal irid jitkellem għall-Prim Ministru Robert Abela biex iċċekkja dwar l-għażliet li jista' jkun hemm. Qal li huwa jitkellem tant b'mod pożittiv dwar Malta għaliex hija post fantastiku. Iżda waqt li huwa qed ikun Malta għall-mużika, dan is-sajf għandu jinġibed sequel għall-film rebbieħ tal-Oscar Gladiator ta' Ridley Scott. L-attur Awstraljan ammetta li għandu ċertu għajra u esprima li hi xi ħaġa naturali u uman. Iżda żgur ser ikun qed jappoġġa din il-produzzjoni. Meta sar Gladiator huwa kien fil-quċċata taż-żożija tiegħu u sostna l-eċitament tiegħu għall-atturi f'dan is-sequel li jkollhom l-esperjenza sabiħa li għadda minna huwa 20 sena ilu fil-film Gladiator fil-karattru li kellu ta' gladiatur Maximus. Russell illum għandu 59 sena twilet New Zealand iżda għatta 10 snin ta' tfulija tiegħu fl-Awstralja u mar joqgħod hemm permanentament fl-età ta' 21 sena. Rebaħ Academy Award, żewġ Golden Globe Awards u l-British Academy Film Award. Bħagġena fit-tmiem din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta, grazzi tal-attenzjoni, Leonard Kallus isemmilkom. Saħħa l-kulħadd.
Issa ngħaddu għar-rokna favorita Madur Ismejla ta' kif tistgħu tieħdu ħsieb il-ġnien tagħkom.
Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġnien ma' Madur Ismejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġnien.
Għal darb'oħra magħna għandna lil Madur Ismejla bil-parira fuq il-ġurnatana. Peress li għedin fil-staġun ta' xitwa, Doris tkellimna fuq il-ħlejja fil-ġnien u kif daw jiblu l-mod tal-għejxin tagħhom f'dan l-istaġun pjuttost kiesaħ għal xi ħut.
Insel mill-koħbib tal-ġnien. il-valkes ħaddaħlet u l-ġranet jisaru edin tindunaw u ġvera. Aħna bl-Inglix ninkunu nitkelmu jew oħra bil-Malti nejdu stay warm jew tkebbeb sew. Imma ħbib, xħin fil-ġurnata toħroġ ix-xemx iva tax-xitwa ngħidilha jien u s-sema blu kaħlani. Int mingħajr ma trid tilbes il-boots iddawwar ix-xalpa ma għonqok u tmur tfittex is-sekuters l-imqas u iva l-barmis waqt li f'idejk l-oħra hija tukoll ġorn il-kikra tal-kafe jew tat-te. Toqgħod bil-qiegħda iva, hej imma xi sekonda ta' jew tnejn illa għaliex nerġa' ngħid mingħajr int ma tinduna tqum u tibda tiġbor xi weraq mill-art jew taqta' xi werqa li inti qed tara li qiegħda ddejqek. Tieqaf tħares lejn il-vaska tal-ħut imma m'intix tarah il-ħut hemm ġewwa l-ilma kollu mistoħbi imniżżel l-isfel illa għaliex l-ilma issa fix-xitwa kiesa ħwiesq u dawn ma jridux joqogħdu jiċċaqalqu, però x'ħin imbagħad forsi jaraw dik in-naqra xemx tax-xitwa fuq l-ilma hemm tiddi mingħajr ma trid inti issa hija forsi tarhom jitilgħu fil-wiċċ u jgħidulek biex inti talifhom. Attenti kemm għandkom it-tuhom ikel lil-ħut li għandkom fil-baski issa fix-xitwa illa għaliex dawn fil-ketħa hemmhekk hemm taħt mhumiex qegħdin jieklu daqs meta tkun l-isħana tas-sajf, allura hawnhekk attenti. Issa taraw ukoll xi żron xi ħares hemm lejk ħalluh dan hemm minn taħt jew minn fuq il-weraq tal-water lilies, xi nemusa wkoll dan jista' jaqbad u jieku u jiekol biex nitkellem hekk. U iva l-water lilies dawn ukoll inti tinduna li bħal donnhom qegħdin jitħassru hemm fil-wiċċ tal-vaska li għandek, tagħtix kasom għalissa, ħallihom il għaliex fl-istess ħin dawn ukoll jitħassru l-weraq u fl-istess ħin qegħdin jalfu lura illi kif tgħid il-pjanta tal-water lili huma stess. U mbagħad x'inti ġirrebbija ngħadda f'kollox. U aħna wkoll ngħidu, ara naqra fix-xitwa fil-ġnien m'għandniex fjuri hawn fil-ġnien jew fl-għeliqi jew iva fil-qsari bħal donnu l-ġnien jidher mingħajr kulur. Imma ħbib ngħidilkom jien li jekk kif tibdew idduru hemm fil-ġnien taqta' fjura minn hawn jew werqa sabiħa minn hemm biex forsi inti trid tagħmel xi bukket sabiħ li inti trid tagħtih li xi persuna jew xi ħabib jew ħabiba jew xi ħadd tal-familja li iktar għandha bżonn dawn il-fjuri minnek, allura mbagħad inti wara li ddur id-dawra taqta' dak li inti trid tagħmlu fil-vażun lest għal meta tiġi biex tagħtih tgħid ara anke fix-xitwa kemm hawn fjuri, kemm hawn żbuħija. Mingħajr ma trid ħbib indom tindunaw illi sew anke fix-xitwa is-sabiħ tagħha huwa wkoll hemm hija tqudiemkom u l-kol kemm aħna nagħmlu li nistgħu biex staġun wara l-ieħor ingawdu dejjem il-ġnien li dejjem jikber madwarna.
X'i għandek xi tgħidilna fuq il-fjuri li joħorġu fix-xitwa, Doris?
Mela ħbib illu, sejra nitkellem dwar fjura li f'dan iż-żmien tax-xitwa tant ħobb is-sebaħ il-ġonna ta' ħafna minna l-kol. Siġra, xrab żgħira jew ftit kbira skont intom tiddependi minnkom kemm triduha tikber. Qiegħda nitkellem dwar il-kamelja li għandkom kif tarawhom bħalissa narġa' ngħid jagħtuna wirja mill-isbaħ tawna dawk li konna ngħidulhom issa sankwa kamelias fil-ħarifa li għadha kif għaddiet, li dawn għandhom il-petalli naqra waħda fil-miftuħ u jaqgħu hekk kif tiġi naqra taż-żifarih. Taraw jagħmlu bħal tapit hemm fejn inti timxi fuqu fil-ġonna tagħhom. Però issa fil-ġnien għandna qegħdin jinfetħu u fetħu il-Ġapponika. Mela issa fix-xitwa huma il-Ġapponikas. Kif ukoll iktar ma jgħaddi żmien tax-xitwa tinfetħu ukoll taraw intom ukoll dik li ngħidula r-retikulata. Fjura mill-ikbar u xi ġmiel ta' ħafna kuluri ħbieb, ħomor kif naqbad ngħidha, roża, bojot, ta' ħafna u ħafna kuluri u koll lista qegħdin jikkaltivaw u koll fil-viola. Familja kbira wisq ta' dawn li semmejt il-kamilias, speċjalment il-ġaponikas. Edan il-maħ hawn quddiemi jiena stess, per eżempju b'waħda li jissima volontier. Kemm sabiħa biex jekk forsi tkunu hemmhekk f'xi nursery itfittxuha. Din il-ġra żgħira, il-fjura li fija din il-volontier tkun fermi ffullata, kif tgħidha petalla mal-oħra. Il-kulur ta' din il-volontier hija propja bajda fir-roża, jew bajda fl-aħmar, jew bajda biss, jew roża biss, jew ħamra biss. Ma jfissirx li dawn għandkom il-ħafna siġar siġra waħda tagħtik dawn il-kuluri kollha li semmejtlek fuq din il-xrab, fuq din is-siġra żgħira, jekk inti trid iż-żomma żgħira kif trid inti. Mela ħbieb, dalaqgħu u kif dejjem ngħid, ħudu ħsieb dak kollu li hemm jikber madwarkom, il-ġnien ma jispiċċa qatt. Grazzi.
Nfakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet għal Doris Mejlak dwar il-ġnien tagħkom tistgħu ċemplu l-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq 03-9949-2244 u tħallu l-mistoqsijiet tagħkom biex imbagħad nadduhom lil Doris. Biex tħallu messaġġ meta ċemplu stennew sakemm tispiċċa recording li jgħidilkom li tkunu ċempiltu program Malti, imbagħad jew tħallu isimkom u l-mistoqsija lil Doris, jew isimkom u n-numru tat-telefon biex imbagħad inċemplulkom lura. Malta jinsabu numru mhux ħażin ta' Widin sbieħ. Wieħed minnhom huwa Wiet il-Għasel li għaddim il-mosta, li llum magħruf bħala Wiet tal-Isperanza. Fuq qed min-naħa ta' dan il-wiet hemm għar żgħir li fih jinstab statwa ta' tifla rkubtejja titlob il-Madonna. Fuq dan l-għar hemm kappella tal-Madonna tal-Isperanza. Din il-kappella ttallat mir-raħħala aktar minn żewġ sekli ilu u għadha tinstab hemm sal-lum, tefa' ta' ġebla l bot mill-famuża Rawtunda, il-Knisja Parrokkjali tal-Mosta. Ma għaliex din il-kappella mbniet f'postant mitluq u għaliex innatat l-isem ta' l-Isperanza. Dan ukollu huwa marbut mal-leġġenda tal-wiet l-Isperanza. Tiflam il-mosta jisama Sunta kienet toħroġ il-mosta mis-sira fl-Eliqi biex jiraw. L-Eliqi kienu barra r-raħal fid-direzzjoni ta' San Pawl il-Baħar. Mis-sir Sunta kien bejjieħ tal-ħalib u ta' kuljum kien jieħu l-merħla tiegħu fit-toroq jgħajjad ħalib aw tal-ħalib. In-nisa u tfal kienu joħorġu b'xi bottijiet tal-landa u xi buqar tal-foħħar biex jixtru ħalib. Mis-sir Sunta kien jaqbad waħda mill-mogħżiet tiegħu u jaħliba sakemm jintlew l-bottijiet jew il-buqara. Sunta ta' spiss kienet tukkumpanja lill-missiera, hi wkoll kienet taf taħleb il-mogħoż, għalkemm f'xi okkażjonijiet kienet toqgħod momma tagħmel ix-xogħol tad-dar ta' kuljum, iżda wara l-ikel kienet toħroġ il-mogħoż fl-Eliqi biex jiraw. F'ġurnata xemxija tax-xitwa dawk li taf toħroġ Malta, Sunta kienet weħeda fl-Eliqi bil-mos jiraw madwara. F'daqa waħda, Lilin, raċċi pirati jarsqu fid-direzzjoni tagħha u ħakmitha biża' kbira u bla terf ta' ħin ħallit il-meħra ta' mis-sira fejn kienu u ġriet b'kemm kellha saħħa lejn ir-raħal. Dlonk daw l-irġiel rawa u bdew jiġru warajha. B'nifs tqil qabdet titlob. Jekk jogħġbok u Alla jekk jogħġbok tħallinix naqaf idejhom. Lajja bida ħkima u bekk bdittun osm il-ġiri. Meta ħarset lura bditt tara l-pirati jeqirbu leha. Fil-paniku tal-moment hija daret il-kantuniera u rat qar fil-ġemp tal-wiet. Il-ftuħ kien miksi banqbut u felċi. Ma kellha b'dażla imma li tidħol ġewwa biex tistaħba. F'dik is-satra tal-għar moħħa bida jgħuden. Tajt rawni jekk rawni dan huwa tmiem tiegħi. F'daqa waħda niżet għall-kub tiegħu bdiet titlob. Jaqom malla iħlisni minn daw il-pirati. Nitolbok qalbi kollha tħallinix naqaf idejhom. Jaqom safja jekk is-salvani nwiedek li nibni kappella fil-ġieħ tiegħek fuq dan is-sit.
jaqom l-aktar ħienja inti l-aħħar tama tiegħi, Salvani jekk jogħġbok, tal-jom x'jaħduni jekk jogħġbok. F'dak il-mument, Brimba li kienet fil-bokka tal-arb bdiet titċaqlaq. Titbanda minnaħa l-oħra bdiet taqgħet lanqbut li Sunta qatat meta daħlet fl-ar. Fakkatajn il-bokka tal-ar kienet kompletament miksija bl-anqbut. F'dak il-mument stess waslu l-pirati. Kien jidher kienu tifittxu l-Sunta, iżda ma setgħu jaraw amkien. Fejn marret, ħajja tuħet minnhom, konna kważi qbadnija. Min jaf, l-aħħar dabar rajta kienet qed iddur ma dik il-blata. Ifhem, ma setax marret il-bot, qiegħda għaw x'imkien, infittxu kullum kien, tħallu wiex taħrab. Il-pirati infirxu u fiċċew kull rokna, iżda tfajla ma deret imkien. Naħseb li għadem mara, jekk kif wieħed ippunta lejlar. Kollha tefgħu ħarsithom lejl bokka tal-ar. Hekk kif rasqu leħ, raw il-laqbuta u l-mexxej mill-ewwel ċanfar lil dak li ssuġġerixxa li Sunta setgħet kienet hemm. Kif jista' jkun mal-anjorant inti? Kif setgħet tidħol hemm meta l-aqbuta mhux imqatta? Mill-ewwel waqa' silenzju, iżda wieħed minn dawk ix-xjat inqal: xorta ħna ti titwila li wasalna saw. Sunta ħasset qalba sa tinqala minn sidra bi tħabbit maġġel. Intafset aktar mal-kantuniera tal-ar biswit il-bokka bit-tama li d-dlam jattija. Jaqom alla ħanina, inti l-unika tama tiegħi, hekk kif Sunta ma qfilx titlob. Le, għajat il-mexxej tagħhom, ma nixinx nitilfu, ma nistgħux inqabdu hawnhekk mir-raħħa għax brasna jdur, aħjar induru lura lil vapur. Daru lura brabja lejn xulxin, hekk kif ħassew lil mara kienet innexxiela tirrapporta għall-wasla tagħhom ma dawk tad-dejma li kienu jassu l-xtut Maltin għal xi wasla tal-pirati jew korsari. Sunta baqgħet flara xi ħin wara biex tkun ċert li telu. Skansata dit-darba. Meta ħasset il-pirati telqu ħarġet mill-lar u ġiet kemm kellha saħħa lejha l-mosta biex tirrakkonta dak kollu li għaddit minnu. Seħqet marraħħala kif il-verġni mbielka kienet salvata mill-jasar jew l-mewt. Dawn baqgħu mistaġba kif in-nexxiela teħles minn taħtit dawk ix-xjatin. Sunta żammet il-weda tagħha lill-Madonna. Hija bdiet font għall-bini tal-kappella u fl-1760 kienu nġabru biżejjed flus biex jibda x-xogħol. L-ewwel ġabla tpoġġiet f'Awwissu ta' dak is-sena u l-bini tlesta fi 11 xahar. Sunta xtaqet li l-kappella tkun iddedikata lill-Madonna tal-Isperanza. Ma' żmien anke l-wiet innifsu sar magħruf bħala Wiet Speranza. In-nies tal-Mosta għandhom rispett kbir lejn din il-Knisja ċkejkna u ma jemmnu ħafna fl-interċezzjoni tal-Madonna tal-Isperanza. Kien huma li ġabru l-pis mela twaqqif tal-fond tal-kappella fl-1757, kaxxi tal-offerti fit-toroq tal-Belt Valletta komplew jollu dal-fond. Tul is-snin il-kappella ġiet miżjuda u msebħa b'diversi modi. Illum hija waħda mill-knejjes x'kejkna l-aħjar miżmuma li naraw madwar il-gżer Maltin. Fuq l-artar hemm pittura sabiħa tal-Madonna tal-Isperanza. Fis-sakristija hemm pittura oħra tal-Madonna. Din kella tissostitwixxi l-ewwel waħda, iżda din qatt ma saret. Kif semmejna, Sunta kienet tbieħ il-ħalib tal-mos li kienet taħleb quddiem ix-xerrejja. Taqblu nsemmijaw li l-ħalib mill-bżieżel tal-mos kien sħun u kien iġorr il-mikrobi. Għalhekk dal-ħalib ma kienx ikun tajjeb għax-xorb, iżda żmien twil il-Maltin kienu jxorbu ħalib nej. Riżultat ta' dan, ħafna minnhom kienu jimirdu bid-deni rqiq u mar tieħor li kien ittieħed mill-ħalib nej. Bħad-deni tat-tifoide, typhoid fever, l-iskarlatina, marda komuni ħafna mat-tfal li tħalli marki ħomor ġol ġilda, u t-tuberkulozi. Kien it-tabib Malti Sir Temis Amit li skopra r-rabta bejn il-ħalib tal-mos u d-denir f'Ġunju 14 tal-1905. Għalhekk il-Maltin bdew jallu l-ħalib qabel ma jxorbuh. Il-Gvern Malti jrid irażżan it-tixrid tad-denir iq. Allura dal-metodu ġie mħeġġeġ. Fl-1938 saħansitra trażżan il-beħ tal-ħalib nej fil-Belt Valletta. Fil-ħamrun imbeda impjant għat-tolja tal-ħalib, magħruf bħala MMU, Milk Marketing Undertaking. F'dawn l-aħħar snin, l-impjant iġi privatizzat u msejjaħ Malta Dairy Products Limited, li jibih il-prodotti tal-ħalib frisk taħt il-marka ta' Benna. Sallum, diwa li għandhom mos jew baqar, għandhom ibiħu l-ħalib tagħhom lill-gvern għal dak li l-lum jajtulu pasturizzazzjoni fl-impjant tal-kummerċjalizzazzjoni tal-ħalib. Hekk biss jista' il-ħalib u prodotti oħra tal-ħalib bħal ġobon, krema, butir, ġbejnit jew jogurt jinbih. Permess ta' dan il-mod, din irqiq saret marda tal-passat. Il-ġrajiet li ġraw f'Malta fis-seklu 20 bidlu l-istorja ta' gżejjer Maltin għaldejjem. Avvenimenti oħra li forsi ma kellhomx dak l-effett huma xorta kurjużi u permezz tagħhom aħna jkollna toma ta' kif kienet il-ħajja dak iż-żmien. Iżda aktar importanti huwa li meta dawn l-avvenimenti jittieħdu kollettivament, dawn ħallu impatt fuq Malta li hija llum. Jien qattajt il-parti l-kbira tal-ħajja professjonali tiegħi naħdem ġewwa arkivju tat-televiżjoni. U nnutajt li dak kollu li aħna nqisu bħala normali llum ma kienx il-fatt xi snin ilu. Din il-kurzita li anqalli dak ix-xogħol dejjem baqa' miegħi u b'hekk nixtieq naqsmu magħkom is-semija tagħna. Allura sibt Mizz kif inġib għaddaw l-ġrajiet li seħħew bejn l-1960 u l-1910 li naħseb li huma kurjużi u ta' interess. Fit-30 ta' Novembru 1960 avviż fuq il-Malta Times u l-United Service Gazette reklama postijiet għall-impjeg ta' kaċċaturi tal-firien, Rat Catcher, abbord il-vapuri ta' servizz Ingliżi. Il-firien kellhom jinqabdu u jiġu motija ħajjin fit-tarzna ta' servizz Ingliżi. Il-ħlas kien ta' sold li llum kun valur ekwivalenti ta' 60 ċentesmu Awstraljani għal kull far. Aktar tard, The Daily Malta Chronicle ta' 6 ta' Mejju 1902 irrapportat li f'Għawdex kienu nqerdu madwar 10,000 far. Bil-gvern ħallas 30 lira, jew 30 pounds, li l-lum għandhom l-ekwivalenza ta' 8,600 dollari Awstraljani meta tinkludi l-inflazzjoni. Bil-kaċċaturi tħallas sold kull far. Fis-6 ta' Lulju ta' 1901, il-gvern pubblika ordinanza li tipprojbixxi it-tallaba fit-toroq minn persuni li kienu diġà qed jirċievu karità pubblika jew li rrifjutaw id-dħul f'istituzzjoni tal-karità. It-tallaba kienu projbiti fit-tliet bibien tal-Belt Valletta: Porta Reale jew aħjar magħruf Puterjal illum bib il-Belt, il-bib tal-Vittorja, Victoria Gate, u l-bib ta' Mars Hamxed li m'għadux jeżist illum. Tal-laba ġew projbiti fil-ġonna pubbliċi ta' madwar il-Belt Valletta u koll. Il-projbizzjoni tidher li ftit li xejn kellha effett għax fit 28 ta' Ġunju 1904 il-Malta Chronicle ta' kuljum irrapportat li d-dekreazzjoni falsa hija projbita kif ukoll li se jinġabar taxxa biex isostnu lit-tallaba. Għalkemm Malta ma setax trażan it-tallaba b'tali mezzi, għall-inqas provat teżerċita xi forma ta' kontroll. The Chronicle ipenġi li l-xi tallaba bħala nies żiena li ma jridux jitlu f'impjieg u li f'xi każi kienu qegħdin jaqdew bit-tfal tagħhom biex joħorġu jittalbu għalihom. Isemmu każ fejn tallab ittieħed l-isptar wara li marat fi triq u nstab li kellu somma kbira ta' 40 lira jew 40 pounds, xi 75 dollari Awstraljani llum. Il-Malta Chronicle tissuġġerixxi li twaqqaf is-sistema biex ittaffi t-tallaba biex ma nibqawx imbagħtu d-degradazzjoni li naraw armati kbar ta' tallaba jinvadu lit-toroq tagħna f'ċertu jum tal-ġimgħa. Fid-29 ta' Diċembru 1902, xi ħaddiema fuq l-iżvilupp ta' djar fraħar ġdid jiltaqgħu biżball ma' ipoġew jew kamra taħt l-art. Tħaffir preliminari isir mill-Ġiżwita Tun Manuel Magri u mbagħad jitkompla minn Dr. Temiz Hamid fl-1905 sa 1909. L-ipoġew ta' ħalsaflini illum huwa wieħed mill-aktar tempji mfittxija ta' Malta u huwa wkoll sit ta' wirt dinji tal-UNESCO. Fi 17 ta' Diċembru 1905, il-lift tal-baraka ta' fuq beda jaħdem u b'hekk instabet soluzzjoni mekkanika għat-telat u t-taraġġ tal-Belt Valletta. Żewġ karreġġi li jżommu 12 passiġġier jivvjaġġjaw madwar 58 metru mill-marina sal-ġnien tal-baraka ta' fuq. Dan eventualment ġie żarmat fil-1983 wara li waqaf fi opera fl-1973. Sfortatament, xi drabi dan il-lift kien assoċjat b'mod inġust ma' biss suwiċidjali. Illum iżda verżjoni aktar ġdida tal-lift bdiet topera minn Diċembru tal-2012 u toffri servizzi bla ħlas biss għall-anzjani li għandhom il-karta anzjan Maltija. Is-saċerdoti u l-istrajkijiet normalment ma jiġux assimilati flimkien, iżda fit-13 ta' Ottubru 1906 kien hemm strajk mhux tas-sord u mis-saċerdoti tad-djoċesi. Stalbu sid soldi żieda għal kull quddies.
Il-valur ta' sit-soldi l-lum ikunu madwar $3.55 meta tinkludi l-inflazzjoni. Nibqgħu fuq l-strikes. Fid-19 ottubru l-1907, il-ħaddiema ta' tram jagħmlu strike bi protestra kontra l-paga u x-xift tal-allowances ħżiena. Huma jridu l-kumpanija tħallas għall-uniformijiet tagħhom u l-ħaddiema jiġu trattati b'mod ġusti mis-supervisor tal-kumpanija. Riġiel ukoll talbu li jkun hemm avviżi ta' 15 minflok tkeċċija sommarja għal ksur tar-regoli tal-kumpanija. Huma jħatru lil Dr. Adrian Dingley, iben l-illustri Sir Adrian Dingley bħala l-konsulent legali tagħhom. Iżda Sir McCartney, is-sit, uża Blacklegs biex ikisser l-strike wara 7 ijiem. Blacklegs huma nies li jibqgħu jaħdmu waqt strike. Fit-22 ta' Diċembru 1908, ir-riklama għall-programm ta' jum il-miliet għas-suldati u l-baħrin fil-ġimnejżjum tal-Armata fil-Belt Valletta jelenka spettaklu ċinematografu fis-7:30 fil-għaxija u dan reklam kien fuq id-Daily Malta Chronicle. L-ewwel swali taċ-ċinema popolari fetħu fl-Istati Uniti fl-1905, 3 snin biss qabel fetħu f'Malta. Fil-Belt Valletta, Harding u Salinos ġabu l-ċinema għall-massa. E kif ikkonvertaw bini fi Strada Reale, illum Triq Repubblika, u l-Pjazza San Giorgio, billi tellaw screens u żidu s-siġġijiet li jintwew. Harding kien jinsab f'Dej l-Europa Coffee House u l-istampar tal-Malta Daily Chronicle. Salinos Cinema kien bis-suit il-Casino Malteze, li illum u għal-bini ta' Cafe Cordina. Harding reklama lilu nifsu bħala ir-re tal-Bikoskopju ta' Malta. Il-bioskopju kien forma bikrija ta' proġezzjoni tal-films. Iċ-ċinematografu għamel l-ewwel dera tiegħu f'Malta fl-1897, sena biss wara l-ewwel wirja pubblika ta' film proġettat fl-Istati Uniti fit-23 ta' April 1896. Nhar it-tnejn 11 ta' Jannar 1897, il-gvernatur Sir Arthur Fremantle ra wirja ċinematografika fil-kamra tal-palazz fil-Belt Valletta. U bħal mistednin tiegħu der ferħan jara filmati reali u sommari, speċjalment il-wasla tal-ferrovija fl-istazzjon li x'aktarx kien il-filmat ta' 50 sekonda mill-aħwa Franċiżi Lumière li użaw il-kamera tal-film tagħhom biex jiffilmjaw l-ħajja ta' kuljum. Fl-1909, il-patruni taċ-ċinema Salinos raw xeni ta' diżastru li ħalla wara terremot daqs kbir fil-Belt ta' Messina fis-Sqallija. Il-terremot ta' Messina kien iddomina l-aħbarijiet f'Malta. U fit-28 ta' Diċembru 1908, għarar qawwi fl-imsinda ġi rapportat meħabba fit-terremot. Dan kien reġistrat minn apparat fl-Università ta' Malta għall-ħabta tal-25 ta' filgħodu. Minnu fih, numru tal-vapuri tal-flotta Mediterranja telqu minn Malta għal Messina, membri ta' salvataġġ biex jagħtu daqqa tiegħu. Magħhom marru diversi tobba bi provvisti li jinkludu tinet, kutri mediċini. Malli waslu, il-Belt ta' Messina deret bħal ċimiterju. Il-uftanis sfaw mitfuna taħt it-terrepin. Il-problema sfatar biex xita u s-silġ bla waqfin. Il-Belt u l-irħuli tal-madwar u kol ġaw fetwati, Breġġo di Kalabria, il-Belt Taljana faċċata ta' Messina, sfat meqruda bl-istess mod. Il-Konsulat Taljan f'Malta jiftaħ font għal-vittmi tat-terremot.
Dak kien il-ħol il-ħin kollu li kenna allokati għalikom illum. Se nagħlaq bid-diska tal-band Malti di Malta Bums bl-ewwel tfajla li ħabbejt. Spera li sibtu dal-programm tal-lum interessanti e kif nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u nispera li tinaqdu magħna għal x'għandiru ħrab il-Malti il-ġimgħa li ġej f'nofsinhar. Insemmilkom mir-radju tal-SBS. Saħħit. Massive change.